Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama ću biti sve do 10 sati, a danas sa mnom i sa vama dr. Igor Franc, predsednik udruženja e-sigurnost i Sanja Kekić, predsednica, kako se čita skraćenica?
Sanja?
Isaka. Isaka, Beograd. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Četvrta međunarodna e-security konferencija, dakle konferencija posvećena bezbednosnim temama, informacione bezbednosti i brojnim pitanjima iz ove oblasti. Čućemo i neke konkretne savete, predloge, ideje kako da se zaštitimo, kako da budemo odgovorni, ali pre svega toga ja dobro jutro želim našem gostu Danilu Lukinoviću iz časopisa Svet kompjutera. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje se našao.
Malo smo žurili, jel tako? Dotrčali smo zbog saobraćajne guže, evo, ali ipak smo imali dovoljno vremena da popijemo malo vode i da lepo našim slušalcima predstavimo sadržaj ukratko ovog oktobarskog broja časopisa Svet kompjutera, a ja naravno da otvorimo i naš telefon 3229653. Dakle, poštovani slušalci, javite se, prvo saslušajte evo šta Danilo ima da nam kaže, ali ja sam sigurna da su teme zanimljive. Izvolite, Danilo.
Tema broja je svakako nova Amper arhitektura NVIDIA. Prvi put posle dužeg vremena grafičke karte koje imaju ozbiljan napredak u performansama u odnosu na prethodnu generaciju, koje su dva meseca unapred već bile tema svega u IT industriji i koje su nestale sa polica u rekordnom roku. Bio je malo čupav izlazak zato što su neke grafičke karte imale problema, na svu sreću primjerak koji smo mi imali na testu spada u kvalitetnije sa mnogo jačim komponentama, tako da je test prošao glatko i ubedljivo. Pored toga imamo i temu napretka tehnologije i uopšte posmatranja sunca i promjena na sunčevoj površini koju je kolega Kosovac detaljno opisao, što je zanimljivo širem krugu čitalaca, ne samo našoj uobičajenoj publici. Igra mjeseca Spelanki, koja je jedna simpatična igra koja je postala hit, Spelanki 2, prvi deo je već bio hit i nastavak će također biti. Pored toga,
ja vjerujem da su naši slušalci već zainteresovani, pa da vas u ovom trenutku prekinem i kažem da sada ko želi može da se javimo nekoliko primjeraka na poklon.
Tako.
Danilo, nastavite.
Kad smo već sa primjercima i poklonima u ovom broju, imamo i album sa sličicama, što je malo za mlađu publiku, ali u pitanju je Fortnite, koji je trenutno, ne samo trenutno, već i duže vreme najpopularniji naslov na svetu, bez obzira na starosnu grupu, ali više mlađoj publici, tako da verovatno će oni biti oduševljeni time, a i eventualno roditelji za svoju decu da imaju prilike da skupljaju neke sličice.
Ja vjerujem da sličice i igrice, da kažemo, ne poznaju neke granice kada je reč o godinama.
Da. Osim navedenog, pa imamo dosta da kažem uobičajenog, ali par zanimljivih primjeraka hardvera, kao što je ovo Asus TUF kućište, koje izgleda bizarno, ali u stvari mnogo bolje nego što na prvi pogled deluje, i nekolicinu monitora. Što se tiče igara, osim pomenute igre mjeseca, ovog mjeseca je remaster Sirius Sema i neizbežnog Crysisa, koji nažalost ne funkcioniše tako dobro i slično originalu prilično opterećuje hardver, čak i grafičku kartu koja nam je tema mjeseca.
To su sve, da kažemo, zanimljive teme. Naši se slušalci već javljaju, dovoljno je da ostave kod nas podatke, pa ćemo im objasniti na koji način mogu da dođu do svojih primjeraka. Ja vjerujem da su ovo sve zaista zanimljive i kao i uvijek, ja bih dodala, aktualne teme kada je reč o novim tehnologijama i kolegama iz časopisa Svet kompjutera. Danilo, hvala vam lepo na ovom gostovanju, hvala na predstavljanju, hvala na poklonima, naravno u ime naših slušalaca. Dakle, sa nama je ovoga jutra bio Danilo Lukinović, časopis Svet kompjutera. Hvala još jednom.
Hvala na gostu, prijatno.
veramente vodka. Questa musica incassa, sembra musica in scatola. Tu mi guardi le storie, sono sempre una favola. E domani mi sveglio in hangover pensando a quello che vorrei. E che se una testa di cazzo lo avevo detto anche i miei. E se queste questioni di umore non mi avessi scritto le sei. Tu non sai dove sono, io non so dove sei.
Sada, poštovani slušalci, naša tema koju smo najavili na početku, četvrta međunarodna konferencija posvećena bezbednosti. Udruženje e-sigurnost je organizovalo ovu konkurenciju, ovu konferenciju prošle sedmice, naravno u online okruženju, kako smo sada već i navikli, uz jednu hakersku igru, uz radionice, uz predavanja, panel diskusije, sesiju Pitaj hakera, koja je izazvala zaista veliko interesovanje, niz zanimljivih predavanja. Ovim povodom danas sa nama, kako smo najavili na početku, Sanja Kekić i dr. Igor Franc, predsjednik udruženja e-sigurnost. Ja predlažem, mi smo se dogovorili da zapravo pre nego što kažemo, izdvojimo neke teme za naše slušalce koji nisu bili u prilici da se priključe, mada je ovaj poziv bio zaista otvoren, da prosto možda vi najbolje, Igore, u ime organizatora kažemo neku reč o samom značaju konferencije, dakle zašto su ove teme bile važne i kako su to vaši utisci.
Dobro, što se tiče same konferencije, ovo četvrta po redu, prvo online, imali smo takvu situaciju da moramo da uradimo, bilo je onako poprilično zategnuto u startu, nismo znali kako će uglavnom populacija koja dolazi tu, kako će prihvatiti taj sistem opšte rada. Jeste bilo pre toga organizovano nekoliko kraćih jednodnevnih tako dalje radionica i slično, ali nije bilo, ipak tri dana trajalo, to nismo rekli možda, ponedjeljak, utorak, sredu, od čega su utorak i sreda bili konferencijski dani, dok je ponedjeljak bio trening dan. I dosta dobro odziv je bio, manje više isti kao i što je inače bi bilo da smo bili u klasičnoj sali. Obično je to neki hotel s 5 zvezdica ili nešto drugo. Ljudi su to prihvatili da nije moguće ovim uslovima raditi i jednostavno svaki predavač od svoje kuće je pristupao, što je bilo krajnje bezbedno što se toga tiče. Što se tiče same konferencije, zašto je ona zanimljiva? Ona je zanimljiva zato što je većina konferencija koje se tiču ne samo bezbednosti, nego i IT-a uglavnom, većina konferencija je vendorski orijentisana. Što znači neko predstavlja neka svoja rješenja, proizvode za svoje klijente, potencijalne klijente i slično. Mi smo i došli na ideju 2016. da napravimo konferenciju koja nije takvog tipa. Tu dolaze naravno vendori koji su sponzorni konferenciji, predstavljaju neka rješenja i ostalo, ali različiti, nije vezano za jednog proizvođača i gledamo da tu bude što više predavanja koji nisu takvog tipa. Znači gdje neko ima nešto da pokaže. Ne šta razvija, kako razvija, od samih projekata. Naprimjer, Kasper je bio zanimljiv projekat. Kasper je projekat koji služi da bi se sadržaj koji nije prihvatljiv za djecu, recimo, odstranio. Vi u Google ukucate neku pretragu i on na osnovu slike koje se prikazuju automatski zacrni slike koje dijete ne bi trebalo da vidi. Tako da su, recimo, jedan od projekata koji financira, čini mi se, Portugal, mislim da je Portugal i neki univerzitet vođa, naši učestvuju, sa ETF-a i još nekih institucija iz Srbije i to je baš onako bilo zanimljivo, recimo, od nekih projekata koji nisu bili čisto vendorski. Isto je ovo Sanja sada tu, ona je držala drugi dan, odnosno prvi dan. Prvi dan je bio okrugli 100 na vrlo zanimljivu temu koja se tiče nedostataka žena u IT security. Da vidimo da li je to uopšte, to će ona posle reći više o tome, da li je to uopšte jeste problem, nije problem, kakva je razlika između muškog i ženskog razmišljanja uopšte o security-u i da li to uopšte ima veze ili nema, da li je to zanimanje jedno te isto za sve ili nije. Kasperski je bio recimo ove godine, verujem da svi čuli za Kasperski kao veliku rusku firmu, bio je generalni sponsor i imali su, oni su otvorili zapravo samu konferenciju posle mog obraćanja i ostalo i bilo je zanimljivo predavanje vezano za neke trendove koji su kod njih trenutno vidljivi, šta, kako i slično. I da, kao što ste Tamara rekla, što se tiče same Pitajte hakera drugi dan, to je zapravo kao okrugli sto bilo zamišljeno, gde je jedan naš poznati haker, ovaj bio učesnik i beli haker, moram da kažem, i jednostavno odgovarao na pitanje komu šta postavi.
E pa sada kada ste već rekli beli haker, ovaj, za slušalce naše koji nas prvi put slušaju, da kažemo koja je razlika beli haker, crni haker?
Što se tiče alata, nema razlike. Što se tiče znanja, uglavnom nema razlike. Samo je pitanje da li to što znaju primenjuju na način koji je dozvoljen ili nije. Beli rade pod ugovorima, angažuju firme da izvrše test kako bi eventualno ustanovili probleme i to ispravili. Kasnije uradili retest, vidjeli da je to sve zatvoreno kako treba, dok crni uglavnom rade neke stvari nedozvoljene. Na svoju ruku ili organizovane kriminalne grupe ili državne intervencije, toga postoji znači, u svetu gde imamo različite grupe različitih zemalja, poput Kine, Severne Koreje, koji su poprilično aktivni, što se toga tiče i napadaju okolne zemlje, tako da to je zapravo pravi rat, cyber rat. I ne znam, ja mogu da kažem i da, recimo, to je možda zanimljivo za slušalce, da Amerika ima nekoliko područja ratovanja. I prihvaćeno je cyber prostor kao jedan od, što znači da i cyber vojska postoji kao posebna kategorija. Znači, kao što pešadija, mornarica, vazduhoplovstvo, tako postoji i svemir, tako postoji i peta kategorija koja je zapravo cyber.
Informacioni rat i informacijona bezbednost, tema o kojoj smo i nedavno pričali u emisiji Digitalne ikone. Možda ovde sad samo u ovom prvom delu da vas pitamo koja je poruka naslova konferencije. Aha. Hakuj ili budi hakovan. Budi hakovan.
Jeste, znači? Upravo je to ta ideja, znači svako mora da upućen sa načinom rada samo haker. Ako zna kako taj može da ga napadne, to je jedini način da se odbrani. Znači drugi način ne postoji. I to je, to recimo IBM uradio prvi, još 2000. godine, zaposlio Kevina Mitnika, koji je bio jedan najpoznatijih crnih hakera u to vreme, zaposlio kao šefa security, IT security. Jer kaže, ne postoji opcija da me neko bolje zaštiti nego haker.
Ovde smo sada imali prilike da i bile su organizovane i radionice, to je da kažemo bilo dragoceno, jer sada nekom prosječnom korisniku odakle znanje da i da radi nešto naprednije, a nekako kamo li da hakuje? Šta se po time podrazumeva?
Dakle, e sad,
da to možemo da naučimo besplatno? Eto, to može, je moje pitanje.
Na crnom internetu može svašta da se nađe pod jedan, ali ajde da zanemarimo taj deo, pošto pitanje ko zna da pristupi crnom darknetu i tako dalje, na klasičnom internetu gde možemo svi da pristupimo preko brauzera, možemo da nađemo. Na YouTube-u i svuda možemo da nađemo različite segmente, delove, da to sklapamo u neku cilindu, isprobavamo različite alate, upisujemo kako to radi, naučimo kako to radi, a čak se pojavljuju određeni ljudi koji, pa to im je zanimljivo, da naprave svoj kanal, da snimaju takve videe i da to publikuju javno. Tako da neko ko bi tamo otišao i ispratio, to bi mogao. Takođe ima i taj tih nekih obuka koje su potpuno trebalo bi da budu za bele hakere, koji su u skraćenoj varijanti, pa se daju na nekim određenim sajtovima za online učenje. I to je moguće pristupiti čak i besplatno nekim ili za $10-15 tipa. Tako da to nije velika investicija. Šta je investicija? Vreme. Znači sve to što tamo neko vidi mora da isproba i da testira. E sad, ako gledamo neki standardni tip hakovanja, to može da se nauči. Ali neko profi hakovanje interne mreže, neke određene firme ili slično, to je izuzetno teško. Taj da bi to mogao, mora da ima okruženje da testira, da uči, da se igra zapravo. A retko ko od tih ljudi ima, osim ako nije zaposlen eventualno u takvoj firmi, pa da ima takvu infrastrukturu, servere, računare, mrežu i tako dalje, da to vidi da može da istestira. Tako da, sad odgovor na pitanje je da, može da se nauči sa nekog globalnog aspekta, neke standardne stvari, a neke konkretne ne može. To ipak mora da postoji određeni broj virtualnih servera, mašina i tako dalje. To nije tako jednostavno.
Evo sada pitanje da uključimo naravno i Sanju u naš razgovor. Kako je Igor rekao, tema okruglog stola, odnosno panela koji ste vi moderirali, se ticala nedostatka žena. Pa sad, mi smo ovde rekli u najavi u sajber okruženju, ali očigledno je nedostatak žena kada je reč o temama koje se tiču sigurnosti, odnosno bezbednosti u sajber okruženju.
Da, panel je bio, ajde, da kažem nas, 4-5 žena, je pričalo o tome da koliko smo sigurni, odnosno da li smo manje sigurni zbog nedostatka žena u cyber security okruženju. Suština nedostatka žena, ajde tako da kažem, i te teme zašto smo i pokrenuli jeste prvo, zato što u samom cyber security okruženju, odnosno u sigurnosnom okruženju imamo malo žena, odnosno imamo malo uopšte ljudi koji se bave cyber securityjem, odnosno securityjem. A samim tim onda tu su i žene kao neko ko ne sme ostati po strani. I ono što je, ajde da kažem negde, neki odgovor na ovo pitanje, odnosno o čemu smo pričali, pričali smo o različitim razmišljanjima, odnosno različito, ajde da kažemo, nekim istraživanjima da mozak ženski i muški nisu isti. Pa smo onda negde i pričali o tome da ako gledamo, da kažem, računarsku mrežu i povezivanje računara, muški mozak je, možemo da kažemo, računar, a ženski mozak je ta mreža koja spaja te računare. To su sve, ajde da kažem, neka naučni već dokazi. To je jedna strana. Druga strana, kada pričamo o hakerima, crnim i belim, odnosno, ajde da kažemo, ovim crnim, kojih se mi više plašimo, međutim, hakerima ima i žena. To je jedna stvar. Ta žena koja je crni haker i tekako zna kako da napadne žensku populaciju. Znači, od napada hakerskih ženska populacija nije izuzeta, to je jedna stvar, a onda samim tim da bismo se odbranili, ipak u timu bi trebalo da imamo ženski mozak, da znamo kako ta žena haker razmišlja i kako da se odbranimo od hakera koje su žene. Ista stvar kada se, ajde da kažem, kada se napadaju muškarci, se obično, kako da kažem, i muškarci i žene imaju neka druga interesovanja, mi to volimo da kažemo fetiše, pa sad muškarac možda više voli da ide na sportske sajtove i tako dalje, žena opet više voli da posećuje sajtove prodavnica, znači negdje gdje može da kupi haljinu, gdje može da kupi neku šminku i tako dalje. I samim tim, znači taj sam početak jednog hakera kad napada, odnosno kad kače na sajtove neke viruse, za žene se tačno zna na koje sajtove, koji su to rizični sajtovi, koje žene sajtove posećuju, a koji su to sajtovi za muškarce. Tako da odgovor na ovo pitanje iz čitave te naše diskusije jeste da manje smo sigurni zbog nedostatka žena u sajber prostoru, ajde tako da.
A zašto je to tako? Eto, vi ste prava osoba da vam postavim to pitanje. Sada možemo da kažemo našim slušaocima da vi jeste uticajni u tom svetu. U prošloj godini ste dobili jedno izuzetno priznanje.
Da, prošle godine sam dobila priznanje, odnosno uvrštena sam u 50 najuticajnijih žena u Evropi u oblasti cyber security-a. A odgovor na pitanje zašto je to tako, pa to kada pričamo na tu temu, obično znači negde se uvijek vratimo u naše detinjstvo i vratimo se negde na tu kulturu gde od malih nogu negde za žene je uvijek se kaže, pa dobro, šta taj IT za tebe je, možda idi, ti treba da budeš učiteljica, treba da budeš lekar i tako dalje. Znači negde od malih nogu čak smo, sad ne znam da li smo to izneli u panelu ili možda dok sam ja pričala sa mojim paneliskinjama kad smo pripremali, ali jedna od paneliskinja, na primjer, a to je sve jedno i od nas negde neko iskustvo, ona je kada je upisivala srednju školu, pisala je srednju tehničku školu, bila je jedina devojčica, jedino žensko, i onda su joj drugarice govorila, šta ćeš ti tamo, nije tamo nema, bit ćeš sama. Znači to su, između ostalog, to su i neke barijere koje, znači nemamo, ti kao žensko nemaš negdje podršku, pa šta ako su tamo sve muškarci, ajde idi ako to stvarno voliš i tako dalje. Jeste malo čudno u suštini, ja kad se setim svoje mladosti negdje sam bila čudna i mojim drugaricama, pa mi i drugovima neki računar. Znači, u moje vreme su računari ti počeli da se pojavljuju i ja sam bila, ajde da kažem, jedna od retkih koja u svojoj kući ima računar i gleda u njega i niko nema pojma šta ja tu, mislim, šta će, znači nisam nešto napolje i nešto, nego sedim za nekim računarom. Tako da, suština jeste da žene nisu imale dovoljno, ajde da kažem, primjera na koje će se ugledati i reći pa da, vidiš kako to ona može, pa mogu i ja. Nisu imale možda neku podršku i u porodici i u društvu, jer ta društvo jednostavno nije prepoznavalo ovu ženu kao nekoga koja bi se možda bavila nekom tehnikom. Eto, to je. Ali, Bože moj.
Možda evo sad zaokružim ovaj deo razgovora jednim kratkim komentarom Igorovim na ovo što je Sanja sada rekla, a ja ono što mogu da dodam to je da u panelima gde učestvuju novinari koji se prate tehnologije, ja sam prilično usamljena, ali to je nekako situacija na koju sam i navikla, ali rekla bih da se situacija menja.
Da,
ima mnogo aktivnosti koje ukazuju.
To sam htela da kažem. Ako pogledamo unazad, pošto sad security malo kasnije za, na primjer, softverskim inženjerstvom, odnosno industrijom razvoja softvera, tu smo imali jako malo žena u početku. I sve vidim sada i po LinkedInu i ostalo po konekcijama da dosta ljudi ima kao juniori, počinju polako da rade i tako dalje. Tako da verujem da i kako se povećava broj uopšte naša zajednica, ova security koja je još uvijek malo u Srbiji, to je poprilično će se i to rješavati na taj način. E sad, koliki će odnos biti, to je veliko pitanje. Opet.
Naravno.
Jedva čekamo Eko.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ponovo na sceni, Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar. Repriza, 20. oktobar. Opera i teatar Madlenianum, vaše mesto susretanja.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Mjojca i sena i duha šventego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
9:32, poštovani slušalci, slušate emisiju Digitalne ikone. Delimo na poklon oktobarski broj časopisa Svet kompjutera 3229653, naš broj telefona, javite se. A sada nastavljamo razgovor o bezbednosnim temama. Igore, zamolit ću vas, pošto je ta igrica, hakerska igra, još uvek u toku, ona organizovana bila tokom perioda i pre konferencije, ali zbog velikog interesovanja svih učesnika nastavljena i nakon konferencije, mogu sada da se priključe i naši slušalci. O čemu se radi?
Da, igrica je zamišljena da bude, da trebalo da bude pet nivoa, generički. U početku smo tako dogovorili i da finale bude na konferenciji, da tu podelimo eventualno neke nagrade, da, pošto obično imamo sponzora toga koji daje neki hardver, pošto to glavno igraju mlađa populacija, mada ne mora da znači. Pokazalo se da nije baš uvek tako, tako da smo imali tu neke prošle godine, recimo, imali smo neke nagrade hardver koji smo delili za prva tri mesta. Međutim, ove godine prvo što smo napravili da to bude negde do aprila, da se završi tih pet nivoa, što nije bilo moguće zbog situacije. Pomerili smo konferenciju sa aprila na, znači koliko to, 4, 6, 5 meseci, da kažemo, je otišlo dalje, pa smo nastavili s igricom u to vreme dok se to dešavalo, ljudi su mogli online da igraju dalje. Ideja je da kroz različite nivoje, nisu pretrano teški nivoje, mogu da kažemo odmah, znači neko može to da nađe na internetu kako da reši te neke stvari i da onda oni prolaze kroz te nivoje i da dolaze na sve sledeći nivo. Naš kolega Jovan Šikanje je bio ove godine zadužen za to i on još uvijek sad, pošto je video da ima dosta ljudi koji igraju i koji su se prijavljivali u posljednje vreme, nije ugasio to, pa je ostavio još par nivoa, tako da verujem da još uvijek može se igra unosad. Znači, ne, ako neko dođe sad, ne mora da krene od nivoa 7, nego može slobodno da krene.
A šta je suština igrice? Mislim,
da prođe različite hakerske tehnike. Koje,
a zapravo
za
je zapravo da se obrazujemo igrajući.
Tako je, malo da vidimo kako to funkcioniše. Kažemo opet, nije teško, nije komplikovano, ništa protivzakonito, tako da čisto malo da zainteresujemo ljude.
A gde, možda ste rekli, pa mi je promaklo, gde možete se
Na sajtu konferencije može da se pristupi i da se registruje.
Dovoljno da se ukuca pred
posljednje... e-security.rs.
Da, po nazivu konferencije. Dobro, hvala lepo. Evo, sada kada već govorimo o hakovanju i o napadima, jedna od tema konferencije su bile i aktuelne pretnje. Dakle, u sajber prostoru. To je, da kažemo, tema koja je stalno aktuelna i u okviru koje, kada ispričate nešto šta su aktuelne pretnje pre 7 dana, pa dođete ponovo u goste za 7 dana, te aktuelne pretnje su se već promenile. Šta bi sada bile neke pretnje? Evo sad je pitanje za vas i možda da nam navedete neki primjer. Rekli ste da postoji primjer u Nemačkoj u sajber napadu.
Da, nažalost, imamo od pre par nedelja imamo i prvi zvanično objavljeni gubitak ljudskog života izazvan hakerskim napadom. Naime, napadnuta je bolnica u kojoj je jedna žena trebala da se leči zbog tog nekog hakerskog napada. Ona je pogrešno poslata na neku drugu adresu, odnosno na neko drugo lečenje i preminula je. Tako da to je neka stvar koja se ja lično ljudi se boje i financija, da im ne budu napadnute financije, da im možda ne bude napadnut neki lični podatak, ali najgori scenario jednog hakerskog napada jeste gubitak života. I to je, ok, sad je počelo, nadamo se da se to neće dešavati, mada ono što jeste trenutno, s obzirom da zajedno sa COVID-om, ajde tako da kažem, negde učestao je napad na COVID bolnice. To je počelo sa napadom bolnice u Češkoj. Nakon toga je to serija napada na bolnice, negde čak i udruženja, ajde da kažem, belih hakera su negde i molili preko društvenih mreža i tako dalje da se stane sa tim, jer ipak finansije su jedno, ljudski život je drugo. Tako da negde napadi na bolnice su sad najučestalije, napadi, ok, to je kad pričamo o ljudskim životima, napadi na banke, odnosno na ove sisteme elektronskog plaćanja, ajde tako da kažem, to su isto napadi koji su se postali učestali sa ovom situacijom u kojem se...
Jer smo i više plaćali online, više smo bili na internetu. Evo, možda da ne bismo, da kažem, plašili naše slušalce, možda da kažemo koja su rešenja za takve situacije kada sve ima više napada na bolnice, šta može da se uradi?
Da, prvo se išlo, kao što sam je rekla, prvo se išlo na to da su beli hakeri reagovali i rekli da to nije u redu, da se radi slično. Šta je ideja bila? Ideja je bio ransomware zapravo, koji će da zaključa podatke, jer to su bili sigurni da ako zaključuje podatke, morat će da se plati. Teško će moći neko da dekriptuje te podatke na drugi način. Tako da, osim finansijskih institucija, privatnih kompanija i tako dalje, to je poprilično dobra meta. Međutim, zbog upravo toga što gubi ljudski život u takvim slučajevima, nemogućnosti da se radi opšte sa pacijentima, gde su oni morali da rade sa listama papirnim, bez ikakve provere, bez uvođenja u sistem i tako dalje, prethodnih bolesti, ko zna kakvih stvari koje su vezane direktno za to, kartone svakog od pacijenata, tu dolaze do problema. I apelovalo se više puta na to da to ne rade i jedno vreme jesu sastavili, stvarno. U jednom momentu otvaranje tih COVID bolnica je nastalo haos iz nekog razloga. Oni su krenuli protiv toga da se bore. Pričaju, to je sad ona priča, teorija zavere i tako dalje. I oni su u nekom tom pravcu krenuli da se bore protiv toga. Da jednostavno to je lažno sve, da je to neka priča koja uopšte ne postoji i tako dalje. I da jednostavno se tu farmakomafija umešala i da oni sad hoće se bore protiv toga. Ta je priča. Zbog toga su krenuli da...
Dakle, nije novac, nego
da,
neki...
Da, tu je već sada, da. Tu sad je različiti motivi. Jer ako jednom prestaneš da napadaš bolnice zbog novca i pređeš na to, znači da tu postoji neka druga pozadina. E sad, što se zaštite tiče takvih sistema, izuzetno teško zaštititi se od takvih napada. Ransomware je običan file ili možete da ga dobijete putem maila ili može čak neko da iskoristi neki propust ako niste dobro zaštitili svoju mrežu od interneta. I jednostavno on uzme i šifruje sve vaše podatke nepoznatim ključem. Što znači, podaci su tu, kod vas su i dalje, nisu vam uzeti, jedino što nemate što pristup. Ne možete da otvorite nijedan fajl da vidite i tako dalje. Bez plaćanja nije moguće vratiti. Osim nekih starih ransomvera, pošto postoji zajednica koja se bori protiv toga i oni izbacuju besplatne ili ključeve za otključavanje ili neke programe koji to mogu da vrate u početnom stanju. I sad to je pitanje jedino što su to stari ansori. Znači ako zakači neki koji je bio prije pola godine, najvjerojatnije da ćete moći da ključite podatke. A šta se dešava? Bolnica ne može da čeka narednih pola godine, godinu da se nada da će neko napraviti dekriptor i naći ključ. To nije bilo moguće. Tako da jednostavno zaštita od toga ne postoji. Znači od ransomwarea nemamo zaštitu. Tu je, može biti da je tehnički problem, da nije dobro zaštićena mreža sama firme, odnosno bolnice u ovom slučaju, ili može biti da čovjek slaba karika, da je kliknuo na mail, attachment i pokrenuo. On kad pokrene, gotovo je, u okviru neke organizacije. Tako da nemamo adekvatnu zaštitu još uvijek od ransomwarea, nema nikakav sistem još nije napravljen koji može da radi predikciju. E sad, postavlja se pitanje odgovornosti antivirus kompanija. Evo Kaspersky, McAfee, Symantec, koji su veliki proizvođači, zašto njihov antivirus ne detektuje tako nešto? Jasno je zašto, zašto njima nepoznato u tom momentu i tako dalje. Ali možemo očekivati da sigurno oni koji hoće da zauzme veći dio tržišta, tog tržišnog kolača, udela na tržištu tih antivirusa, da će izaći sa nekim rješenjem koje će moći da ih detektuje. Jer on ima neko specifično ponašanje koje je abnormalno u odnosu na normalne programe i on sigurno može da se detektuje na neki način. Na tome se radi sigurno, prećutno i slično. Možda i zajedno imaju neke dogovore kako da to reše. I u jednom momentu imat ćemo antivirus koji kao i sada. Kad vidi on samo kaže, op, ne znam koji je, ali velika vjerojatnoća da fajl nije korektan i da ne trebaš da ga startuješ na svojem računaru. Nemamo rješenje, jedino rješenje je backup. I to backup koji je offline. Znači, isključen sa svih mogućih mreža.
Ja mislim da smo u emisiji Digitalne ikone desetine puta i vi ste bili sagovornik u tim emisijama, govorili i šalili se malo tri ključne reči backup. Ali nije, naravno, nije samo backup u pitanju, postoji i nešto što se zove lični oprez. Tako sada, kako bismo mogli da u nekom digitalnom okruženju definišemo lični oprez? Šta bi bili, eto, vaši savjeti za naše slušalce?
Pa ovako, ajde možda par da navedem. Prvi i osnovni savjet za svakog slušalca jeste, evo pominjali smo antivirus, znači ako na svom kućnom računaru, na svom mobilnom telefonu i tako dalje nemaš instalirano nešto što se bori protiv tih nekih virusa, pa ajde neka su oni poznati, ali prvo ransomware krene preko tog nekog poznatog virusa, pa onda se tako da ako niste, to je ajde da kažem negdje jeftinija da kažem zaštita, to je prvi,
pa često i besplatna.
Mislite,
taj komentar je zvučao kao bolje da nešto i platimo.
To, nekad je bolje nešto i platiti nego da. To je, ajde da kažem, jedna stvar. Druga stvar, to su lozinke, odnosno pasvordi koje koristimo. Ja sam se, pošto imam bratanicu i onda sam se sa njom igrala jednom prilikom, rekao ajde sad da ti staviš password, šta bi stavila. I sad ona razmišlja, ako ne umije mi reći, ja ću da pogodim. A znam da da baka ima kucu koju ona obožava. I ja sam joj saopštila ime kuce, kaže ona, jeste, kako si znala. E, suština jeste da svoje pasvorde ne biste smeli da pišete po nečem što jako volite, po nečemu što ste prepoznatljivi.
Po nečemu što ste već mnogo puta napisali na društvenim mrežama, pa je lako pogoditi, ne moramo čak ni da budemo pretjerano talentovani detektivi. Dobro, to je, hvala lepo. Igore, šta biste vi
dodali? Evo, dodam samo za antiviruse, što je Sanja prokomentarisala. Da, stvara se lažni efekat sigurnosti. Znači, instaliramo nešto što je besplatno antivirus. Mi mislimo da smo izuzetno bezbedni. Uglavnom, velika razlika između plaćenog i neplaćenog. Radi taj neplaćeni, odnosno free varijanta, radi će i ona. Ali pitanje je koliko je baza tih virusa koja se detektuje na dnevnom nivou ažurna, znači verovatno kasnimo malo. Dovoljno je tu 24 sata. To ne mora da bude pitanje dana uopšte, više dana. Tako da to je malo lažni efekat sigurnosti u pitanju, tako da bolje išta nego ništa. Ja sam zagovornik toga, ok, ajde instaliramo nešto, ali treba da budemo svjesni da to nije apsolutno zaštita. Znači da vrlo lako može proći nešto što nije poznato tom.
A kažite mi evo sada dok to govorite, kada ste pomenuli plaćanje, ukoliko je to, da kažem, pravo pitanje za vas, ukoliko znate odgovor. Kada recimo plaćate nešto online. I sad plaćate, ako plaćate sa svog kućnog računara ili recimo sa laptopa, imate svoju zaštićenu mrežu, svoju šifru, to je jedna situacija, onda imamo drugu situaciju gde smo recimo nalazimo se možda ne znam, na radnom mestu ili se nalazimo aerodromu. U kafiću, u aerodromu i onda pristupimo svom e-bankingu i da bismo recimo platili infostan, pošto je posljednji dan i dogodi se da neko ukrade našu šifru, lozinku, kako već, sve to može svesiti. Ko je odgovoran tu? Ko je tu kriv?
Tu u principu je opreznost primarna stvar koju mi treba da znamo, jer ta mreža definitivno ne znamo ko je uopšte. Može da se dogodi da bude odgovor na, recimo, kafić koji je postavio access point i koji nije pravilno zaštićen. Da jednostavno neko može, ne koristi sigurne protokole i jednostavno neko uhvati i povuče podatak sa šifrom ili pinom onim od kartice ili šta god, iskoristi negdje. Ali, šta može da se desi? Da u tom kafiću sedi neko, da ima računar i da napravi lažni pristupnu tačku, koja uopšte ne postoji, da nazove isto kako se zove kafić ili nešto slično, da ostavi otvorno bez šifre, vi dođete, uključite na telefonu ili svom laptopu, tabletu, kliknete, konektujete se bez šifre i koristite internet. Šta je problem? Što je on u sredini? To se zove man in the middle. Sve što prolazi od vas ka banci ili vaš mail koji provjeravate ili šta god, ide kroz njega. Znači on samo vuče kopiju toga kod sebe i analizira kasnije. Tako da, ko je odgovoran? Čovjek koji koristi.
Odnosno, drugim rečima sam se ja zapitan ko je odgovoran ukoliko ostanete bez dela novca, dakle i
pa sad tu postoji, obično te kartice koje koristimo na internetu su drugačije od ovih klasičnih. Tu prebacimo kao prepaid, prebacimo određenu količinu novca pa onda vršimo plaćanje na internetu. E sad, što se tiče m-banking i tih stvari vezanih za infostan i ostalo, to ne bi trebalo se desiti, zato što same aplikacije koje su napravljene od strane tih određenih institucija su napravljene tako da sve što se prenosi je šifrovano, znači nije u čistom tekstu. I to se provjerava, za to koje se koriste beli hakeri, da vide da li na samom uređaju postoje problemi sigurnosni i da li postoji u prenosu podataka, kad tamo u tom nekoj aplikaciji, serveru nekoj koji se nalazi negdje. I tu se uglavnom ne dešavaju te problemi, znači uglavnom tu nije problem, nego kada je problem? Problem je u tom momentu da vas neko prevari, da napravi lažnu stranicu koja izgleda isto kao ona tamo i da vi unesete tamo, ali morate uneti, ne može vam pokupiti sam vaš PIN. To se uglavnom ne dešava, nego vi dobijete mail koji kaže moraš da resetuješ pasvord na e-bankingu. Što se nikada ne dešava, to je možda kažemo, znači banka, to treba da zna svako. Banka nikada ne komunicira putem maila i elektronskih komunikacija sa klijentom. Čak i telefon je po znakom pitanja.
Znači, osim što vam šalje račun.
To da, ali da. Nikakav dodatni je, trebaš da resetuješ ovo zbog sigurnosnih problema, update-uj ovo, pokreni ovaj file i tako dalje. To se nikada ne dešava. To je apsolutno nemoguća situacija. Tako da o tome treba voditi računa. U ovoj situaciji nesigurnog okruženja, ako je aplikacija dobro osmišljena, taj koji to je uradio, m-banking, to su uglavnom banke u pitanju, ako su oni to dobro odradili, čak i da ste na nebezbednoj mreži Wi-Fi, ništa neće biti moguće iskoristiti u toga. Sem ako vas neko ne prevario, te kažem, da vi na pogrešno mjesto unesete.
A svakako ne smemo da koristimo, odnosno banke ne bi trebalo da koriste društvenu neku recimo mrežu ili neku aplikaciju kao što je recimo Viber, da bi nam slali bilo kakvu vrstu informacije.
Tu se sada ulazi u privatnost, u pitanje privatnosti i ostalo. I opet kažem, sve što stigne može da bude, menja se ugovor, to pogledaj, pročitaj, obavešten si 15 dana posle toga se primenjuju te mere i tako dalje, aj to je okej, ili neke promotivne aktivnosti koje su po znakom pitanja opet, ali nikako. Pojavio se problem, trebaš da uradiš to i to, da proslediš to i to. Znači, nikakve akcije ne može da traži od vas.
Račun?
Račun da šalje na taj način, ja ne znam da još uvijek je to rađeno. Ne bi trebalo.
Ne klima glavom gore dole nego levo desno.
To, trebalo bi da ide direktno, znači račun bi trebalo da ide na klasičan način i trebalo bi da ide u propisanom obliku, kakav je.
Sanja.
Pa ništa, ja bih baš ovdje dodala za račun. Ja sam juče sam primila jedan račun sa promijenjenim brojem računa uplatnim. I zvala sam izdavaoca računa da pitam da li su promijenili račun da slučajno ne bi uplatila na i potvrdili su mi. Ali suština jeste da vi sad izloženi ste čak i time da kad primate email, uplatnicu, znači taj račun mjesečni koji plaćate, postoji mogućnost da taj email niste dobili od izdavaoca računa. Tako da treba voditi računa i o tome.
Ja još moram dodati na to da može se desiti to i sa papirnim. Dešavalo se. Bilo je slučaja hapšenja gdje su slali pogrešne račune sa promijenjenim. I to malo pre nego što znaju kad otprilike dolaze računi za nebitnu koju uslugu. Oni pošalju. To obično nisu veliki iznosi da bih nekog gonio za jedan iznos, ali to je igra malih brojeva. Da jednostavno na velikom broju stanovništva, ako uspiju da izdele te račune pre ovog klasičnog i neko što kaže sadnje ne vidi da je broj računa promijenjen, isto vizualno izgleda oštampana uplatnica, vrlo ozbiljan problem može da bude. Tu je dobro recimo ako imate e-banking i ako imate takav način da ste plaćali prethodni mjesec, on će odmah da kaže aha, ovo je drugi račun, ne poklapa se nešto, nešto nije u redu. Tako da to je možda još i dodatni nivo sigurnosti, odnosno to što mi vi otišli u poštu ili negdje platili, ne bi ni pogledali, možda.
Ali dobro, ono što možemo da kažemo, da zaključimo i da na neki način pozitivni budemo, jer kada ovako počnemo da razmišljamo i kada smo, što smo svesniji nedostataka i poteškoća, nekako nas je sve više straha, ne bi trebalo da nas bude strah, već treba da koristimo tehnologije za sve ono dobro i za sve ono za što kažu, zašto može da nam bude korisno. Važno je da budemo obavešteni, važno je da se naravno ne plašimo, jer kada čujemo neku priču da je institucija ugrožena, onda pomislimo pa ako je, su institucije bile ugrožene, ako su, ako smo imali primere ovih kampanja u vezi sa Batutom, vi se sećate, yes, Igore, yes, sa početka
i sam upom,
tako je, onda to samo ukazuje na to da treba dodatno da budemo oprezni, da treba da pričamo o ovim temama na način na koji ja verujem da smo mi danas pričali i dali neke ideje i savete našim slušaocima koji mogu da im pomognu da bezbedno koriste internet. To je zapravo suština. Evo, meni ostaje na kraju da vam se zahvalim. Dakle, danas sa nama dr. Igor Franc i Sanja Kekić povodom četvrte međunarodne konferencije koja je bila posvećena bezbednosti i sigurnosti u sajber okruženju. Mi smo pričali danas o brojnim temama. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala vama.
Like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, koji su ovoga jutra pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan i hvala što ste bili sa nama.